Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Fransiyadan Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ancha bo'ldi gaplashmaganimizga. Gaplar ko'payib qoldi. Siz bilan gaplashadigan gaplar. Bugungi gaplarni biroz keyinga tashlaylik. Kechagi gaplardan, bir necha kun oldingi gaplardan gaplashaylik. Facebookda ko'rib qoldim. Turkiyada bo'lgan bir anjumanda siz ham ishtirok etgan ekansiz. 16-yil voqealariga bag'ishlangan anjumanda. Ozodlik radiosi bu haqda o'z vaqtida xabar berdi, lekin siz o'zingizdan eshitganimiz yana ham yaxshiroq bo'lsa kerak. Kimlar qatnashdi? Masala qanday qo'yildi? Qanaqa masala ko'rilganini aytdim.
Tushundim.
Marhamat.
Bu turkistonliklar tashkilotining ikkinchi konferensiyasi edi. Raporati 2 yil oldim. Aynan demak 2014-yilning aprelida turkistonliklar tashkiloti, ya'ni asli kelib chiqishi O'zbekistondan, hozirgi O'zbekiston va oldingi o'sha Turkistondan bo'lgan O'zbekiston fuqarolari, Turkiston fuqarolari va ularning avlodlari tomonidan tashkil qilingan turkistonliklar tashkiloti tomonidan ikkinchi konferensiya bo'ldi. Demak, bu konferensiyani 3 ta tashkilot amalga oshirdi bu safar. O'tgan safar faqatgina turkistonliklar edi. Ya'ni bu safar turkistonliklar tashkiloti, keyin Istanbulning bog'chalar munitsipaliteti, ya'ni bizni tilda aytganda shaharning tarkibiga kiruvchi tuman hokimiyati va Kastamonu universiteti birgalikda o'sha 3 tashkil qildi. Demak, kun tartibiga nafaqat tarixiy savollar, tarixiy masala va umuman bugungi kundagi Turkiy dunyo uchun dolzarb bo'lgan bir qancha ko'plab muammolar qo'yildi. Konferensiya 2 kun to'laligicha davom etdi va 7 sektorga bo'lib tashkillashtirildi. Ya'ni navbatma navbat 1, 2, 3, 4, 5 shunaqa 7 sektordan iborat bo'ldi.
O'zbekistondan ham delegatlar borligini ko'rdim. Odatda O'zbekistondan vakillar qatnashmas edi bunday tadbirlarda. Buni qanday izohlash mumkin?
Yo'q, o'tgan safar ham O'zbekistondan mehmonlar kelgan edi, bu safar ham keldi. Bu to'g'ridan to'g'ri bir siyosiy, ya'ni hokimiyatga qarshi qaratilgan konferensiya deyish noto'g'ri. Konferensiya umuman tashkilotning faoliyati, turkistonliklar tashkilotining faoliyati ko'proq gumanitar, madaniy va o'sha nima san ekan, axborot almashinuviga qaratilgan deyishimiz mumkin. Ya'ni bu tashkilot aytaylik Markaziy Osiyo davlatlarida o'sha hokimiyat almashinuvi kabi siyosiy maqsadlarni qo'ymaydi, lekin ayni paytda o'zaro hamkorlik, o'zaro mana bu tomonlarning yaqinlashuvi uchun kerakli bo'lgan gumanitar bo'lsin, madaniy bo'lsin, axborotga bog'liq bo'lgan bo'lsin, mana shu yo'nalishlarda faoliyat olib boradi. Va shuning uchunki O'zbekistondan mehmonlarning soni afsuski kam, borgan sari ko'payish maqsadga muvofiq bo'lardi, lekin mehmonlar bor va ularning bo'lishi menimcha tabiiy.
Tabiiy bo'lsa men bu savolni bermagan ham bo'lardim, chunki O'zbekistonda o'sha bundan 100 yil oldingi voqealar eslanmayapti-da. Rasman e'tibor berilmayapti. Ayni paytda qo'shni Qirg'izistonda davlat darajasida prezidentni farmoni bilan eslanyapti va siz qatnashgan anjumandan 1-2 kun o'tib Bishkekda ham xuddi shunga o'xshagan anjuman bo'ldi va uni davlat uyushtirdi. Shuning uchun so'radim O'zbekistondan qatnashganini.
Bilasizmi? Bu yerda faqatgina O'zbekiston bilan Qirg'izistonni qiyoslash noto'g'ri. Markaziy Osiyoda biroz bo'lsa-da faqatgina Qirg'iziston ajralib turadi. Gap shundaki, Qirg'izistonda juda ham zaif bo'lsin, endi shakllanayotgan bo'lsin, fuqarolik jamiyati va hokimiyatdan mustaqil bo'lgan jamiyatda ma'lum bir intilishlar mavjud. Lekin Markaziy Osiyoning barcha davlatlari bu avtoritar davlatlar. O'zbekiston bo'lsin, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston. Chunki 1916-yil Qirg'in baroti bu faqatgina Qirg'izistonda bo'lmadi. Bu hamma 5 respublikada bo'ldi, sexiyal ravishda bo'ldi, koordinatsiya qilinmadi va ommaviy qirg'in aytaylik Tojikistonda boshlangan bo'lsa, Turkmanistonda tugadi. Va eng katta o'sha insoniy talofatlar hozirgi O'zbekistonning Jizzaxida bo'lgan, tarixchilarning aytishi bo'yicha va o'shanda Jizzax shahri to'laligicha tekislangan. Mana shu yo'ldan bir qancha savollar kelib chiqadiki, umuman 20-asrga turkiy dunyo nuqtai nazardan baho beradigan bo'lsak, bu tarixiy yutqazish davri 20-asr. Ya'ni 20-asrga kelib, hozirgi 6 ta Turkiy davlatdan faqatgina bittasi o'zining mustaqilligi va davlatchiligini saqlab qola oldi. Bu Turkiya. Qolgan barcha davlatlar, Markaziy Osiyodagi 4 ta respublika va Ozarbayjon, bular to'laligicha mustamlaka bo'ldi. Va 20-asr mana shu konferensiyaning asosiy savoli ham shundan iboratki, 20-asrdagi strategik zaiflikning sabablari nimada edi degan savol kun tartibida hali ancha qolaveradi. Ya'ni bu 1-2 konferensiya bilan hal bo'ladigan narsa emas. Va O'zbekiston nima uchun 90-yil yillarining boshida turkiylik g'oyasiga, mana Turkiston umumiy uyimiz degan konsepsiya hokimiyat tomonidan taklif qilingan edi. Va mana Karimov o'zi birinchi qurgan mana bu konferensiyalar umuman o'sha san'at saroyiga Turkiston deb nom bergan edi. Lekin ma'lum bir muddatdan keyin bu g'oyadan voz kechildi. Buning sabablari bir qancha. Bir tomondan o'sha Markaziy Osiyo davlatlarida mana shu raqobat bo'lsin, bu birinchisi. Ikkinchisi asta-sekin shakllangan avtoritarizm. Ya'ni hokimiyat almashinib turmas ekan, shakllangan pozitsiya o'zgarmas ekan, mana shu g'oyalarga bo'lgan munosabat ham saqlanib qolaveradi. Ya'ni O'zbekistonda chorak asrdan beri hokimiyat o'zgarmayapti ekan va hokimiyatning tafakkuri evolyutsiyaga uchrab bo'ldi. Ya'ni 90-yil yillarining birinchi yarmida Turkiya bilan, turkiy dunyo bilan hamkorlik g'oyasi mavjud edi, lekin hokimiyat almashmadi va shuning uchunki hokimiyat almashinuv mexanizmi mavjud emas va shu sabab mana shu g'oya devalvatsiya bo'ldi, qadrsizlandi. Bu vaqtinchalik, lekin kelajakda albatta o'zgarish kerak bo'lgan bir holat.
Kamoliddin, hozir beradigan savolimga prinsipda javob berib bo'ldingiz, lekin baribir yana o'sha savolni berib qo'ymoqchiman-da, qarang. O'zbekistonda mustaqillik g'oyasi asosiy g'oya sifatida talqin qilinadi, to'g'rimi?
Aha, shunday.
Bas shunday ekan, o'sha 100 yil oldingi voqealarni eslash, o'sha Jizzax qo'zg'olonini eslash, umuman qatlomni eslash, o'zi shu so'z ishlatildimi Istanbulda anjumanda?
Aynan qatlom ishlatildi, ya'ni ommaviy qirg'in, genotsid degan so'zlar ishlatildi.
Ha, shuni shu voqealarni eslash, o'sha ommaviy qirg'inni eslash, o'sha mustaqillik g'oyasini parvarishlash uchun xizmat qiladigan narsa emasmi? Nima shundan foydalanmayapti? Nima uchun shundan foydalanmayapti O'zbekiston?
Sababi oddiy. Birinchisi, avtoritarizm borgan sari ehtiyotkor bo'lib boraveradi va avtoritarizm o'yin qoidasi demokratik o'yin qoidasidan mutlaq kardinal farq qiladi. Avtoritarizm jamoatchilik fikrini, xalqning irodasini inobatga olmaydi, chunki oddiy tilda aytganida avtoritarizm avtoritar hokimiyatni xalqqa ishi tushmaydi. Ular bir-biriga bog'langan emas, bir-biri bilan konfrontatsiyadagi modellar. Shuning uchun avtoritarizm uchun vaziyatni ohista ushlab turish, hokimiyatni ushlab turish va buning uchun geosiyosiy vaziyatni inobatga olish o'zgarlashib boraveradi. O'zbekiston hokimiyati nima uchun bu masalani ko'tarmaydi? Chunki Rossiyaning qahridan albatta qo'rqadi. Va ichki siyosatda, ichki millatlararo siyosatida muvozanatni ushlab turish uchun, tashqi siyosatda Rossiya bilan to'qnashmaslik uchun har qanday o'zlik masalasida, mana islomiy o'zlik bo'lsin, turkiy o'zlik bo'lsin yoki bir boshqa o'zliklar, mana shularni imkon qadar bostiraveradi. Bu qonuniyat, avtoritarizmdagi qonuniyat. Bu nafaqat O'zbekistonda, bu Rossiyada ham, Qozog'istonda ham shunday, Tojikistonda ham shunday, Turkmanistonda ham shunday. Demakki, mustaqillik bir tomondan bu qadriyat albatta, lekin avtoritarizmning maqsadi mustaqillikdan ko'ra muhimroq bo'lgan qadriyat bor. Bu hokimiyat. O'sha hokimiyatda tinchgina o'tirish, hammani birdek bostirish hokimiyat uchun pravart bir yo'nalish bo'lib qoladi.
Tushunarli. Kamoliddin, boyadan beri Jizzax qo'zg'oloni deyapmiz, 100 yil oldingi qirg'in deyapmiz, ommaviy qirg'in deyapmiz, qatlom deyapmiz, tinglovchilarimizni hammasini ham ma'lumoti yetarli emas. Keling, shu mavzuni yakunlash uchun o'sha 100 yil oldingi voqealarni ko'lamini beradigan bir raqamlarni aytsangiz.
Xo'p, demak, qarang, 1914 yilda butun Yevropada birinchi jahon urushi boshlanadi va bu urushga o'sha davrdagi 5 ta imperiya, 5 ta qudratli davlat aralashadi. demak Buyuk Britaniya imperiyasi, Fransiya Respublikasi, Avstriya-Vengeriya imperiyasi, Kayzer Germaniyasi imperiyasi va Usmonli Turk imperiyasi. Shundan mana shu 4-5 ta imperiyadan faqatgina bitta monarxiya qoladi, xolos. Bu Buyuk Britaniya. Qolgan 4 ta monarxiya hammasi yiqiladi. Aynan urush davomida va urush atrofida yiqiladi. Va 1916 yilda juda ham zaif bo'lgan Chor Rossiyasi ya'ni imperatori farmon chiqaradiki, Markaziy Osiyodan mardikor, oddiy tilda aytganda qul va soldat olib kelish buyrug'i topshiriladi. Bunga mahalliy aholi bosh ko'taradi, norozi bo'ladi. Ya'niki, savollardan bittasi, masalalardan bittasi, agar biz mardikor bersak, soldat bersak, bizning Turkiston aholimiz endi turk birodarlarimizni otadimi, ikkalasi bir-birini o'ldiradimi degan savol ham qo'yiladi. Va stixiyali tarzda, koordinatsiya bo'lmagan holatda butun Turkiston yoki hozirgi Markaziy Osiyo hududlarida qo'zg'olon ko'tariladi. Bu Tojikistondan boshlanadi. Va rossiyalik o'sha Kuropatkin boshchiligidagi general-gubernator ya'ni general boshchiligida armiya keladi va mahalliy aholini qirg'in qiladi. Endi raqamlar borasida juda ham keskin farqlar va ziddiyatlar mavjud. Endi eng maksimal baholar o'sha davrda Turkistonda hozirgi Markaziy Osiyo aholisi taxminan 1.5 millionga qadar odam o'ldirilgan degan ma'lumotlar bor. Buni qanchalik to'g'ri noto'g'ri buni ayta olmayman. Lekin o'sha davrdagi fojia shundan iboratki, mahalliy xonlarda, beklarda, amirlarda va umuman o'sha davrdagi siyosiy elitada, iqtisodiy elitada iqtisodiy resurs, kapital bor edi. Ya'ni zamonaviy armiya va zamonaviy qurol-aslaha sotib olish va shakllantirish uchun. Lekin strategik fikrlash bo'lmadi, koordinatsiya bo'lmadi. Mana bu tarixiy bir vazifa, muammo. Bugungi kunda shu narsa bormi degan savol ochib qolyapti. Aha.
Poyezingni yurgizgan Nikolay Poshsho do'ngalagi degan deb boshlanadigan ashular o'sha davrdan qolgan. Keling boshqa mavzuga o'taylik. E'tibor bergan bo'lsangiz, aprel oyi O'zbekistonda meva sabzavot oyi bo'ldi deyish mumkin. Vazirlar mahkamasining bitta qarori chiqdi, undan keyin prezidentning 3 ta qarori chiqdi. Meva sabzavotni xarid qilishga davlat buyurtmasini joriy qilish, meva sabzavotni eksport qilishga oid yana bitta qaror, 3-chi qaror meva sabzavotni saqlashga oid. Va shu qarorlar ketidan joylardan yangiliklar kela boshladi shu qaror bilan bog'liq. Yangiliklarki, u yerda masalan bir joyda bog'larni buzib poliz ekasan deyapti ekan, ikkinchi joyda bog'larni orasiga kartishka ekasan deyapti ekan. Bugungi gap bu, bog'ni orasiga, daraxtlar orasiga kartishka boshqa ekin ekasan. Yoki shu paytgacha alohida fermer maqomiga ega bo'lmagan bog'bonlarni fermer maqomini olishga majburlashyapti ekan. Xullas, bu yil asosiy qishloq xo'jaligi yangiliklari shu bog'lardan polizlardan keladiganga o'xshab turibdi. Kuzatyapsizmi shu vaziyatni?
Umumiy tasavvurlarga egaman O'zbekistondagi asosiy tendensiyalar va muammolar to'g'risida. Demak, agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, o'sha soliq qo'mitasining soliq yig'ish borasidagi chora-tadbirlari ashaddiy kuchaytirilgan. Vaziyatga, iqtisodiy vaziyatga bir baho bersak-da, mana O'zbekistondagi asosiy iqtisodiy o'lchovlarning mezoni bu minimal ish haqi degan bir nima bor va minimal ish haqi bilan butun O'zbekistondagi iqtisodiy nimalar o'lchanadi. Jarayonlar, ya'ni to'lovlar, oyliklar, pensiyalar, stipendiyalar. Agar qiyoslaydigan bo'lsak, mana o'sha O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatdagi tanglikni ko'rsatmoqchimanki, mana 2014 yilda 2 marta o'sha minimal ish haqi oshdi. Yilning, demak 2014 yilda 107.635 so'm bo'ldi, keyin 118.000 chiqdi va oxirgi marta mana 2015 yilni 1 sentyabrda 130.240 so'mga chiqdi. Endi o'shani dollarda o'lchaydigan bo'lsak, mana pikka chiqqan davrida 3400, ya'ni 2014 yilning boshida 1 dollar bozor narxida 3400-3450 so'm edi. Lekin mana hozir 6000 so'm, 6300 so'm. O'sha davrda 34 dollar bo'lardi minimal ishlasa bozor narxida. Hozir 20-21 dollar. Ya'ni O'zbekistondagi vaziyat jiddiy qaranglashdi deyishimiz mumkin va o'sha dollar miqyosida minimal ishlashning sotib olish qurbi 3dan 1ga qisqardi. 30-35% qisqardi. Bu jiddiy narsa, bu katta narsa. Ya'ni 1 millionlik O'zbekiston uchun bu jiddiy holat. Rossiyadan kelayotgan valyuta oqimi to'xtadi. Rossiyaning o'zini ahvoli juda ham tang. Agar e'tibor bersangiz, Rossiyaning yalpi ichki mahsuloti dollar ko'rsatkichida 2013 yilda ba'zi bir ma'lumotlarga ko'ra 2 trillion 400 milliard edi. Lekin hozir 1 trillion 400 milliard, ya'ni 1 trillion yo'qotilyapti. Sababi nima? Rublda o'sha ko'rsatkich o'sha ko'rsatkichda turibdi. Lekin rublning qadrsizlangani dollarga nisbatan 2 barobar qadrsizlangani mana shu Rossiya yalpi ichki mahsulotini salkam 1 barobar qisqarishiga olib keldi. Demak, O'zbekistonga bu jiddiy ta'sir qilyapti. Hokimiyatning asosiy maqsadi 2 narsa. Birinchisi, davlat byudjetiga tushumni ta'minlash, chunki juda ham dahshatli bo'lgan defitsit mavjud meni tasavvurimda. Mana hokimiyat o'zining o'sha to'lovlar borasidagi majburiyatini bardavom vaqtida bajara olmayapti. Bu ertaga kuzga kelib ijtimoiy portlashga sababchi bo'lishi mumkin. Ayni paytda aholi o'zini ta'minlashi uchun hokimiyat qo'shimcha chora-tadbirlar izlayapti. Chunki mana oltinning narxi tushgan, gazning narxi tushgan, paxtani itak undan 1 milliard umuman O'zbekiston byudjetiga yoki yalpi ichki mahsulotiga 1 milliard tushmas ahvolda. Ya'ni uni bolalarga tergizib, tannarxini arzon qilib ishlab turibdi. Demak, vaziyat anchagina tarang.
Mana shunday vaziyatda endi meva sabzavot bilan vaziyatdan chiqib ketmoqchiman endi. Endi siz gaplaringizdan kelib chiqadigan bo'lsak,
hokimiyatning choralaridan bittasi uning tasavvurida o'sha Rossiyaga, Qozog'istonga O'zbekiston bozorini birinchi shartda to'yintirish. Chunki biz bilamiz, agar O'zbekiston bozori to'yinmaydi, hokimiyat uchun eng asosiy qadriyat aytganimdek hokimiyat. O'zbekiston bozori o'sha oziq-ovqat mahsulotlariga to'yinmasa ekan, O'zbekiston hokimiyati hukumatiy chegaralarni ochmaydi. Va hozirgi qilayotgan tadbir ichki bozorni to'yintirish jiddiy va ortgan mahsulotlarni Qozog'iston Rossiyaga eksport qilish orqali valyuta tushumini ta'minlash. O'zbekiston qonunchiligi darajasida chiqib ketayotgan mahsulotlarni davlat byudjetiga o'sha ma'lum bir ulushi bor. Ya'ni bu yerda shunaqangi murakkab sxemalar qilinganki, mahsulot yuborishdan oldin yuborayotgan davrda davlat byudjetiga avtomatik ravishda pullar kelib tushish kerak, o'sha valyuta.
Yo'q, nimada qarorda yozib qo'yilgan. Qarorda yozib qo'yilgan meva sabzavotni eksportchisi o'sha eksportdan tushadigan valyuta tushumini 50%ini davlatga topshirish majbur.
50%ga chiqdi-da. Demak, mendagi tasavvur bo'yicha bu 25% edi.
Men yana qarab qo'yaman, lekin men qarorni o'rgandim-da tunovgini va menimcha adashmayapman 50%.
Demak, hokimiyatning asosiy maqsadi o'sha valyuta tushumini ta'minlash va o'sha yer resurslaridan imkon qadar unumliroq foydalanish orqali davlat byudjetini ham ta'minlash va ijtimoiy barqarorlikni ham bir tomondan kuch bilan, ikkinchi tomondan o'sha bozorni to'yintirish orqali ishlab turish. Bu hokimiyatning xayoliga kelgan bir chora-tadbir deyishimiz mumkin.
Endi bir muvaffaqiyat bilan tugarmikin? Joylardan kelayotgan signallar juda tashvishlida.
Bilasizmi, vaziyatni ta'bir qilib bo'lmaydi. O'zi O'zbekiston jamiyati kabi O'zbekiston kabi jamiyatlarni ta'bir qilish qiyin, chunki jamoatchilik fikrini hech qachon ochiq-oydin aytmaydi. Jamoatchilik fikrini o'rganish markazlari xolis ishlashi juda ham qiyin. Ya'ni O'zbekiston jamiyati bu davlat avtoritar bo'lar ekan, jamiyat hokimiyat bilan kurashuv orqali o'zini manfaatlarini qondirayotgan jamiyat. Va ya'ni asosiy bu yerda konfrontatsiya hokimiyat va jamiyat o'rtasidagi konfrontatsiya. Ya'ni ziddiyat kurashuv deyishimiz mumkin. Agarki vaziyat borgan sari ijtimoiy vaziyat o'tkirlashar ekan, buni Rossiyadagi, Qozog'istondagi vaziyat bizga ta'sir qiladi. Va Rossiyadagi iqtisodiy taranglik pikiga mana shu yilning ikkinchi yarmida va kelasi yilda chiqadi.
Jamiyat bilan uzr Kamoliddin, jamiyat bilan hokimiyat o'rtasidagi taranglik deyapsiz. Siz qayerda ko'ryapsiz o'sha taranglikni?
Bu taranglikning asosiy indikatori ijtimoiy iqtisodiy vaziyat. Ya'ni O'zbekistonda ijtimoiy iqtisodiy bir nima sanikin? Barqarorlik shu paytgacha kuch yordamida ushlab turilibdi. Ya'ni O'zbekiston jamiyatini jismoniy to'laqonli barcha aholi punktlarida o'sha ijtimoiy barqarorlikni ushlab turgan davlat organi bu Ichki ishlar vazirligi, militsiya. Undan keyingisi bu Milliy xavfsizlik xizmati. Lekin jamoatchilikning diskomfort holati, norozilik holati o'sha qo'rquvdan biroz oshadigan bo'lsa, ijtimoiy portlash albatta yuz beradi. Umuman O'zbekiston jamiyati inqiloblarga, ijtimoiy portlashlarga juda ham moyil bo'lgan davlat. Chunki bizning demografiyamiz, undagi yoshlarning o'lishi juda ham katta ekanligi, mana iqtisodiy, ijtimoiy muammolar chuqurlashib borayotganligi va aholi boylar va kambag'allar o'rtasidagi farqlashuvning kattarib borayotganligi, mana geografiyada aholining zichligi, Qozog'istonda qilish qiyin, chunki juda ham katta davlat, dunyoning katta davlati. Almatada yo'lga chiqqan inqilobchilar Astanagacha borolmaydi. Lekin O'zbekiston unday emas. O'zbekistonni Qoraqalpog'istondan Andijonigacha faqatgina bitta trassa bor. Ya'ni mana shularni hammasini inobatga olganda albatta hokimiyat bularni biladi va xavotir bilan qaraydi. Va shuning uchun e'tibor bersangiz, har safar O'zbekistonda ijtimoiy iqtisodiy vaziyat taranglashganda Qamash kompaniyasi o'sha jamoatchilikka ta'sir qiladigan darajada ko'payadi, kuchayadi. Bu siyosiy texnologiya, bu o'sha ijtimoiy tafakkurni qo'rquv bilan boyitishga qaratilgan bir siyosiy texnologiya.
Rahmat, Kamoliddin.
Salomat bo'ling, rahmat.
Ko'p.